Historie českého zločinu.
Díl 54. Sekera.
Komentuje spisovatel a publicista Emil Hruška.
A pan mistr Vítové.
Dobrý ráno, přeju. Dobrý ráno, pane veliteli.
Dobrý. No, oholit potřebuji. Už jsem to doma nestih. Ale kvůli tomu asi nejdete.
Ne. Pane veliteli, podívejte se, co jsem našel. Jdu holit na šestou pacienty do špitálu a když jsem byl na mostě přes Křeslanovský potok, tak vidím ve vodě nějaký balík. Tak jdu dolů, klackem jsem si ho přitáh a hele, gatě. A v nich ještě nějaký hadry. A pak tam vidím plavat aktovku. Tak jsem ji taky vylovil. No, tak se podívejte, pane veliteli, když tu látku odhrnete, no to je krev, že jo?
Dejte to na zem. No, asi jo. Tu aktovku jste neotvíral?
Ne, já jsem to zkoušel, ono to jaksi, ne to, nešlo, ale třeba ty věci vypadly někomu z auta. No, kdo by házel aktovku do vody?
Já se na to podívám.
Jen, můžu to taky...
Vy že... asi pospícháte.
Ano.
Aby neboštíci... Pardon. Pacienti...
Ano.
Byli šik, co?
No.
No, tak se nezdržujte. Kdybych něco potřeboval, někoho za vámi pošlu.
Koncem 40. a začátkem 50. let minulého století byl život v Československu výrazně poznamenán důsledky změny politického režimu. Došlo k dosud nevídanému nárůstu tzv. Politických deliktů, ale i kriminálních trestných činů, přičemž některé z nich se s těmi politickými prolínaly a jiné za ně byly účelově a tendenčně vydávány. Vedle skutečných odpůrců nového komunistického režimu existovala řada těch, kteří chtěli využít nastalé situace jen a jen pro svůj majetkový prospěch. A to i násilnými prostředky. Jeden takový případ se odehrál v létě roku 1950 na jihu Čech. Dochovaly se o něm jak materiály z vyšetřování, tak soudní písemnosti uložené v archivu bezpečnostních složek. Při jejich čtení nelze nepřemýšlet o tom, jaké bestiality je schopen člověk. Pro policisty vše začalo ráno 2. července 1950.
Stanice SMB Vimperk, štábní stráž mistr Honzík. To jste vy, pane Vítovec? Odkud voláte? Z nemocnice? Cože jste našel v lese? Mrtvolu? Tak klid, pane Vítovec. Kde je to místo? Jo, už vím. Hleďte, za chvíli sedám na motorku a jedu tam. Vy tam zatím běžte, pane Vítovec, a počkejte na mě.
Tady, pane veliteli. No pojďte, tady to je.
Dneska máme na sebe štěstí. Kde jste se tady vůbec vzal? Šel jste ráno přece holit pacienty do nemocnice.
No, a když jsem ve špitálu skončil, tak jsem si říkal, jestli pak rostou houby, že? Tak jdu lesem na Křesanov. A najednou, jako bych viděl v potoku nějaký bílej balvan. Tak si říkám, co to je za blbost, takový šutr tady přece nikdy nebyl. Tak jdu blíž. A hele, no. Zabitej chlap a úplně nahej.
Sakra. Než zavolám kriminálku, projdu okolí. Vy tady zatím počkejte.
Ano.
Tohle mi ještě scházelo.
Soudruzi? Zahajuji první poradu vyšetřovací skupiny, která dostala na starost ty dvě vraždy z lesa mezi Vimperkem a Křesanovem. První oběť našel 2. července 1950 kolem 11. hodiny holič Vítovec. Tu druhou vrchní strážmistr Honzík přibližně o hodinu později, a to při předběžném ohledání okolí místa činu, asi 100 metrů od prvního nálezu. Vzhledem k závažnosti tohoto případu je ve skupině orgán státní bezpečnosti, soudruh Emich.
Čest práci, soudruzi.
Dále velitel stanice SNB ve Vimperku, štábní strážmistr Honzík a my dva z kriminálního oddělení krajského velitelství národní bezpečnosti České Budějovice. Kapitán Soukup, tedy moje maličkost, a podporučík Šanda.
Čest. Tak, rychle k věci, soudruzi, ne? Poprosil bych veškeré informace.
Samozřejmě, soudru Emichu. Mm-hmm. Schrnu to podstatné. Tedy, máme mrtvoli dvou mužů zatím nezjištěné totožnosti ve věku mezi 20 a 30 lety. Oba menší postavy bez zvláštních tělesných znaků. Byli zavražděni doslova sadisticky. Zkrátka, někdo je ubil a rozsekal, asi sekerou. Pachatel nebo pachatelé jim vzali veškeré oblečení a všechny osobní věci, zjevně prostížení identifikace. Stopy žádné, motiv nezjištěn.
Jestli můžu.
Jo, prosím, Šando.
S vraždami zřejmě souvisí nález balíku šatstva a aktovky, který učinil holič Vítovec už ráno toho dne. V aktovce bylo pár běžných věcí osobní potřeby, jako třeba kartáček na zuby, mýdlo nebo lžíce. Ale na šatstvu, podotýkám, že hodně zakrváceném, jsme objevili tovární značky většinou amerického původu.
No, tak tomu říkám stopa. Soudruzi, já v tom začínám mít celkem jasno. Rýsuje se nám totiž státo bezpečnostní motiv. Ti mrtví jsou, vlastně byli, západní agenti. S největší pravděpodobností americké CIC. Buď chtěli přejít přes hranici do Německa, nebo odtamtud šli k nám se špionážními úkoly. A měli s sebou samozřejmě hodně peněz, kvůli kterým je někdo zabil.
Ale, soudruhu Emichu.
Ano?
Na státní hranici je to přece odtud po cestách na 30 kilometrů. Proč by ty, jak říkáte, agenty někdo zabíjel právě tady, u Vimperku?
Proč? No to samozřejmě zjistíme. No a protože nic důležitého už asi nemáte, že tak já se dám do ověřování své státu bezpečnostní hypotézy. Žádám vás ale, abyste mě neprodleně informovali o všem, co zjistíte. Tak tedy, čest práci, soudruzi, čest.
Čest. No, tak dále. Při ohledání místa nálezu první oběti jsme našli v trávě asi 8 metrů od potoka vojenský opasek. To byla vlastně jediná věc, kterou jsme tam objevili. Jediná možná stopa.
Ale, soudru kapitáne, ta stopa, jak říkáte, asi bude k ničemu. V tom prostoru totiž bylo před 2 měsíci vojenské cvičení. Kdo ví, kolik toho tam ti vojáci ještě postráceli.
Můj milej veliteli Vimperskej, ten opasek je jediná stopa, kterou zatím máme. Takže nechme Emicha, ať honí ty své agenty a dejme se do kriminalistické rutiny. Kolega Šanda okamžitě zařídí na posádkovém velitelství v Budějovicích, aby požádali všechny vojenské útvary v republice o zjištění, zda některý z vojáků základní služby neohlásil po kritickém datu, dejme tomu od 1. do 5. července 1950, ztrátu opasku.
Vy si myslíte, že něco takového může něco přinést?
Zkusit to prostě musíme. Nic jiného totiž v rukou nemáme.
Soudruho kapitáne, tak tohle je poručík Jedlička od vojenského útvaru ve Vimperku. Ozval se na tu naši žádost ohledně ztraceného opasku.
Těší mě.
I mě. Já nevím, jestli vám to pomůže. No prostě 2. července nad ránem, tím vlakem ve 4:10, jsem odjížděl z Vimperku do Strakonic. Tam jsem si po vystoupení všimnul vojína, který jel tím samým vlakem a měl závady na stejnokroji. Tak jsem...
Co to je závady?
Měl čepici, lodička se jí říká, upravenou podle amerického způsobu, tedy s ostrými hroty. Bluzu měl taky nepředpisovou, důstojnického střihu, ale hlavně jsem si všiml jeho opasku.
Čili on opasek měl?
Měl, ale ne vojenský. Byl to takovej běžný řemen od kalhot. A ještě něco. Ten vojín měl bluzu něčím jakoby upatlanou. A snažil se ty fleky zakrýt aktovkou. tak jsem ho zastavil a ústrojové závady mu vytknul.
Co on na to?
Říkal, že slouží v Praze u armádního tělovýchovného klubu, kde dělá instruktora jiu-jitsu. A že takové čepice a blůzy tam mají všichni. Opasek prý půjčil kamarádovi, který svůj ztratil a musel se vrátit do kasáren. Fleky na munduru, že prý má od toho, že když vyšel na peron, někdo vyhodil z okna vlaku marmeládu či co a on to schytal.
Jak na vás ten vojín působil? Nebyl třeba rozrušen? Nechoval se divně?
No, ale vůbec ne. Musím říct, že na mě zanechal dobrý dojem. Působil celkem inteligentně a měl velmi dobré vojenské vystupování. Taky dobře vypadal. Vysoký, snad 180 cm. Atletická postava, široká ramena, černé vlasy, tmavé oči, zkrátka sympaťák, jak se říká.
Jeho doklady jste neviděl? Co jméno? Nebo kam jel?
Udělal jsem chybu, to přiznávám. Jeho osobní doklady jsem si nevyžádal. Ale kam jel, to asi vím. On totiž v tom vlaku jel taky svobodník Baumruck od našeho útvaru. Když jsem s ním později mluvil, řekl mi, že ten vojín měl dovolenku vystavenou v Košicích. Všimnul si toho u pokladny, když ten vojín ukazoval paní pokladní doklady na slevu jízdného.
Poručíku, nerad bych to zakřiknul, ale asi jste nám hodně pomohl. A hlavně rychle.
Šando, pošlete dálnopis kriminálce v Košicích, ať zjistí u všech tamních vojenských útvarů, kdo z jejich vojáků základní služby měl dovolenou v rozmezí tak od 30. června do 5. července s místem pobytu v jižních Čechách. Ale fofre. No,
rozumím, soudruhu kapitáne.
Kapitán Soukup? A, to jste vy, soudruhu Emichu. Ano, jdeme po tom opasku, jak jsme vás informovali. Ale ne, žádná falešná stopa, vypadá to zajímavě. Ano, ano, ta vaše státo bezpečnostní hypotéza, jak jste říkal, ano. Ano, rozumím. Konec. No, Šando, volal Emich, jak jste slyšel. Přijdou po nějakých dalších dvou agentech, kteří míří k hranici a vypadá to nadějně. Naše pátrání prý asi nikam nepovede. Opasek jako stopu očividně neuznává.
Teda, nechci být šťoural, soudruhu kapitáne, ale nezdá se vám, že ten Emich nás podceňuje.
Nechme to být, Šando. A držme se své profese. Jednou zjistíte, že kriminalistika má mnohem větší kouzlo než...
Než co?
No, než... Ale nic. Radši.
Soudruhu kapitáne, už je tady odpověď z Košic. Teda ti Slováci. Výborná práce. Poslouchejte. Košice 13. júla. Na vaše dožádání sdělujeme, že v inkriminovaný čas byl na dovolenke v Českých Budějovicích vojín Václav Rousek od vojenského útvaru číslo 8175 v Košicích. Jmenovaný se momentálně nachází v posádkovém vězení, lebo je podozřivý z rozsáhlého rozkrádání a vojenského materiálu.
Výborně, Šanda. Teď zavolat na nádraží, zjistit spoje a jedeme. Ale ještě dálnopis do Košic. Toho Rouska do našeho příjezdu izolovat a přísně hlídat.
Soudruhu kapitáne, a pošleme z Košic pohled Emichovi?
Šando.
Václav Rousek podle protokolu ve spisu pocházel z dobré rodiny. Jeho otec byl řídícím učitelem, všichni tři starší bratři měli vysokoškolské vzdělání a dobré postavení. Dva byli lékaři, třetí architekt. S Benjamínkem Václavem však měli rodiče neustálé problémy. Kradl i doma a přestože byl inteligentní, nedokončil reálné gymnázium a vyučil se krejčím. A kradl při každé příležitosti. Jako mladiství skončil ještě za okupace na půl roku ve vězení. Když pak pracoval jako krejčí, neštítil se okrádat ani své spolupracovníky. Pod jeho nenechavýma rukama mizely peníze, látky, cigarety, psací stroj, lustr a tak dále. Nástup k vojenské základní službě Rouskou zlodějskou anabázi neukončil, jen jinak nasměroval. Měl totiž přístup do skladů různého materiálu a z nich kradl především cenné obuvnické kůže, které prodával místním ševcům.
V
Vojín Václav Rousek, narozen 4. září 1926, trvale bytem v Českých Budějovicích, toho času pomocník výkonného praporčíka u 7. roty vojenského útvaru číslo 8175. Souhlasí?
Ale jo, mají to správně.
Vidíte? A my jsme si mysleli, že sloužíte v armádním tělovýchovném klubu. Jako instruktor.
Co je to za blbost?
Proč blbost? Třeba jste se tak někomu představil. Dejme tomu 2. července ráno ve Strakonicích.
Co bych dělal ve Strakonicích? Byl jsem na dovolený v Budějcích, u svý starý přece. Klidně si to ověřte.
Ale jo, tam jste byl taky. Potom.
Jaký potom? Co to na mě zkoušíte?
Rousku, my nic neskoušíme, nemáme proč. Konec konců toho důstojníka, se kterým jste se ve Strakonicích na nádraží potkali, ještě uvidíte. A brzy.
Aha, takhle je to. Vy to víte nějak moc, na moje gusto.
A víte, že ano? Tak se dáme do řádného výslechu s protokolem, ne?
Hleďte, já totiž nejsem žádnej blbec. Budu z toho mít nějaký bene, jako když se přiznám.
Obecně platí, že každé přiznání je polehčující okolnost, ačkoliv...
Tak jo. Já jsem je teda zabil.
Koho?
Ale vy to přece víte. Kvůli tomu jste tady, no ne? Přece ty dva u Vimperku. Ty dva Maďary, či co byli zač.
Pokračujte.
Sejmul jsem je sekerou. Oba. Jednoho po druhém. Pak jsem je svlíknul. A ty jejich hadry a další věci hodil někde před Vimperkem do vody. Teda kromě bod toho jednoho. Jmenoval se Majančík, ten druhý Kondráč. Ty boty byly pěkný. Aspoň jsem tak měl dárek pro tchýni.
Poslyšte, Rousku, kde a jak jste k těm dvěma přišel? A jak jste se s nima ocitl ve Vimperku?
Ještě před vámi mě zbalili u útvaru, že prej jsem krat. No, dejme tomu, že něco tam bylo. Nějaký obuvnický kůže a tak. Ty kůže jsem prodával jednomu ševci v Košicích. Byl to celkem dobrý kšeft. Švec byl Slovák a měl dva pomocníky, právě toho Kondráče a Majančíka. Ti uměli slovensky jen pár slov. A že prej, když jsem z jižních Čech, jestli bych je nepřivedl přes čáru do Bavor, jako do západní zóny. Jasně, že za prachy. A já, že jo.
Vy to znáte na hranicích?
No, ale vůbec ne. Jim jsem ale řekl, že jo, že bez problému převedu. Dali mi předem přes 20 000. Tak jsem si zařídil dovolenou, koupil sekeru, akorát se vešla do aktovky. No a vyrazili jsme. Rychlíkem do Prahy, tady jsme se trochu zdrželi a dali si oběd. Pak jsme jeli do Budějic a odtud do Vimperku. Ten Majančík a Kondráč. No byli to takový dva blbečkové. Namluvil jsem jim, že čára je hned za Vimperkem. A oni mi to sežrali.
Takže jste přijeli vlakem do Vimperku?
No, to už byl večer. Prošli jsme se městem, pak po silnici na Zdíkov. Za Vimperkem jsem je zavedl do lesa. Jakože jdeme k hranici, že už je blízko. Tak ať jsou sticha. Ten jeden se úplně klepal strachy. Pak jsem jim řekl, že je vzduch čistý a že je musím převést jednotlivě, jako kvůli jejich bezpečnosti. První šel se mnou Majančík. Zavedl jsem ho tak daleko, aby ten druhý nemohl nic slyšet a vzal jsem ho sekerou. Víte, já mám celkem páru. Tak to šlo dobře. Pak jsem se vrátil pro toho Kondráče. Toho jsem, když bylo po všem, svalil do potoka. Potom jsem pozbíral jejich věci a vrátil se do Vimperku. Ve městě jsem zjistil, že nemám opasek. No co, řekl jsem se nějaký blbej řemen. Dobré, v pohodě.
Proč jste na ty mladíky použil sekeru? Když vás vojáci zavírali, našli u vás na černo drženou nabitou pistoli.
Nejsem přece blbej. Ozve se rána, někdo to uslyší a bude šmejdit. Trepák. Sekera je sekera. Ale jak je vidět, ono to nakonec vyšlo na stejno, že jo?
Poslyšte, Rousku, ti kluci vám přece nic neudělali. A vy jste je zabil tak zákeřným způsobem pro pár tisícovek. To vám jich nebylo ani trochu líto.
Líto? Jak líto? Proč? Ty dva to byly přece jen takový malý maďarský bestie. Hleďte, Maďarům se nelíbilo ani v první republice, ani za protektorátu, ani v dnešní republice. Není jich žádná škoda. Vůbec žádná. Vlastně jsem jen zbavil republiku nepřátel. Nemyslíte?
Hypotéza, že za dvojnásobnou vraždou u Vimperku byli agenti cizí zpravodajské služby, se nepotvrdila. Vyšetřování vedené kriminalistickou cestou vedlo k odhalení pachatele, kterým byl vojín Václav Rousek. Z tohoto důvodu už nebudou v daném případě prováděna žádná další státobezpečnostní opatření.
Vida. Závěrečná zpráva případu Vimperk. Tak ten vrah Rousek se během rekonstrukce smál a zdálo se, že si svůj návrat na místo činu až zvráceně užívá. Soudní znalci jej označili za příčetného, byť citově a morálně zcela otupělého. Svých činů nelitoval a opakovaně tvrdil, že jen zbavil republiku nepřátel. Teda, já jsem starý policajt, ale s něčím takovým jsem se ještě nesetkal.
Vojenský soud v Písku shledal Václava Rouska vinným a dne 24. května 1951 jej odsoudil k trestu smrti. Rousek se proti rozsudku odvolal, ale vyšší vojenský soud v Praze jeho odvolání zamítl, což mimo jiné odůvodnil tím, že, cituji, nemůže být bestiálnější a surovější způsob vraždy, než jaký Rousek provedl. Poté Rousek požádal o milost prezidenta republiky, ale i této žádosti nebylo vyhověno s obdobným zdůvodněním a za konstatování, že v případě Václava Rouska, cituji, jde o individuum, které se neštítí těch nejzavrženíhodnějších prostředků, pokud v tom vidí pro sebe nějakou materiální výhodu. Václav Rousek byl popraven 25. srpna 1951. Ale to není konec. V roce 1992 vzniklo v Praze na Ďáblickém hřbitově čestné pohřebiště politických vězňů. Pohřebiště je tvořeno symbolickými náhrobními deskami se jmény 247 identifikovaných politických vězňů. Hlavní pamětní deska nese nápis Čestné pohřebiště popravených a umučených z 50. let, třetí odboj. V řadě číslo 17 tohoto pohřebiště se nachází pamětní deska Václava Rouska. Notorický zloděj a sadistický vrah tu je pohřben po boku Milady Horákové, Záviše Kalandry a dalších osobností.